You're with SBS Radio.
Profesor Edo Buckingham, masalah perdagangan dengan Cina itu pun juga menjadikan masalah kan dulu. Saya belum mengkaitkan dengan Indonesia ini. Untuk kali ini mungkin Cina dengan keamanan nasional Australia karena terkait dengan pengembangan telekomunikasi 5G dan pembangunannya itu. Nah, Profesor, kalau tadi dikatakan bahwa pengaruh Cina itu kadang-kadang bisa langsung ataupun bisa tidak langsung. Nah, dalam posisi Huawei itu, John Lord, yaitu kepalanya dari cabang Australia itu kan sudah mengatakan bahwa tidak ada sama sekali ini. Karena Huawei itu kan bukan milik pemerintah Cina, ini milik pribadi itu.
Siapa yang milik Huawei itu saya rasa tidak perlu dibicarakan. Karena kalau di Cina yang megang saham belum tentu mereka yang megang kuasa. Dan peranan pemerintah itu sangat-sangat besar. Mungkin perusahaan tersebut itu perusahaan swasta, tapi saking besarnya dan saking hubungan eratnya dengan pemerintah Cina, bisa juga kita mendukung tesis atau dukungan bahwa perusahaan tersebut itu satu badan dengan pemerintah Cina. Ada juga orang yang bilang ini enggak ada sangkut pautnya dengan perilakunya di luar negeri. Tapi yang saya rasa yang bikin orang khawatir, tidak hanya di Australia tapi di negara lain, adalah kalau kita melihat bagaimana, apa istilahnya, 5G itu diterapkan di Inggris, ada beberapa laporan yang diterbitkan atau ditulis, diatur oleh pemerintah Inggris yang membuktikan bahwa Huawei itu meninggalkan backdoor entry atau ya jalan belakang atau ya alat-alat yang bisa membantu mata-mata Cina memperhatikan telekomunikasi di Inggris.
Jadi menurut profesor sebagai seorang akademisi yang kerjanya adalah menganalisa, ibaratnya itu salah satu di antaranya, apa yang perlu dilakukan oleh Australia sekarang? Karena kalau untuk negara-negara yang lain, seperti tadi contohnya Vanuatu dan Solomon Island itu, yang sebetulnya sudah menandatangani perjanjian dengan Huawei, tapi Australia sekarang sudah step in ibaratnya, dan mau membantu mereka. Nah, mereka negara-negara kecil. Nah, untuk Australia sendiri, jadi bagaimana ini sikapnya yang perlu diambil oleh pemerintah? Satu lagi mungkin, satu poin lagi yang ingin saya tambahkan, yaitu bahwa Huawei itu sendiri sebagai bisnis, ini kan sponsor besar juga untuk travelnya para politisi federal itu.
Terus terang, dalam ini saya sependapat dengan Pak Andrew Robb. Melawan China dengan penanaman modal kita sendiri di negara-negara seperti the Solomon Islands dan lain-lain itu agak percuma. Kita tidak bisa melawan, kan China terlalu besar. Risikonya enggak di situ. Risikonya adalah sebetulnya itu untuk China sendiri. Kalau kita lihat situasi dan perkembangan di Sri Lanka, bagaimana China memberikan begitu banyak dana kepada Sri Lanka lewat hutang, sehingga Sri Lanka tidak bisa membayar hutang itu kembali, dan labuan-labuan di Sri Lanka itu dikasih kepada China.
Sebentar, Profesor. Maksudnya Profesor dikasih atau diberikan itu, ini untuk disewakan seperti Port Melbourne misalnya. Itu kan juga kalau saya tidak keliru.
Ini dikasih 99 tahun. Dan ini sangat penting kerana pada saat labuan itu diberikan kepada pihak-pihak Chinese, justru muncullah satu perasaan di Sri Lanka yang sebelumnya tidak ada, anti-Chinese. Dan menurut saya itu sangat amat jelek kerana itu memberi satu akal politik yang saya rasa tidak sehat. Dan kita melihat sekarang bagaimana dampak itu sudah sampai ke Malaysia. Sudah ada pemerintah yang diganti. Dan minggu ini ada janjian keempat yang ditandatangani antara Malaysia dan China itu dibatal atau paling tidak diundur. Dan saya rasa kalau di Malaysia, mereka tidak bisa mengambil risiko suku seperti mungkin di Sri Lanka. Di Sri Lanka orang Chinese tidak begitu banyak. Tapi kalau di Malaysia, sepertiga daripada penduduknya kan
etnis dan China.
Dan Chinese. China, orang yeah. Malaysia tapi keturunan Chinese. Jadi pemimpin-pemimpin di Malaysia, mereka melihat bahwa risiko politik itu, karena kita tidak bisa bicara ekonomi saja, politik itu juga sangat penting. Risiko politik itu muncul Dan mereka bilang, wah, nggak mau. Ini kita tidak boleh terima, karena nanti besok-besok kita akan menghadapi masalah dengan rakyat kita sendiri. Dan justru saya katakan, kalau setiap negara, siapapun ya, penjajah atau orang yang dijajahi, orang yang bikin investment, kalau kita lihat sejarah ya, kalau ada satu pihak yang terlalu kuat, mungkin mereka bisa mendominasi yang lain, tetapi satu hari selalu ada yang menolak, dan itu bisa muncul dalam gerakan politik. Dan juga dalam perilaku komersial juga, misalnya orang tidak mau berdagang dengan China, orang ada pergerakan konsumsi yang tidak bagus. Jadi kita bisa menang dalam beberapa aspek, tapi kalau orang-orang sikapnya negatif, nanti hasilnya tidak akan baik untuk China. Harus long term. Kita melihat bahwa mereka beli banyak aset untuk long term, tanah dan sebagainya. Tapi kalau si petani merasa bahwa terlalu banyak tanah dikuasai oleh negara ketiga, negara lain, mereka tidak akan mau berdagang lagi.
Jadi intinya Profesor, dalam kasus Huawei ini misalnya, itu saja. Jadi apakah Australia seharusnya mengizinkan Huawei atau mencari negara lain atau perusahaan lain begitu?
Saya rasa ada situasi untuk kedua pihak. Jadi di China, yang saya katakan misalnya orang pemimpin di China mau mendengar, saya akan bilang kepada mereka, hati-hati, jangan terlalu cepat. Orang ini masih asing, mereka belum kenal dengan baik apa tujuannya China pada rangka panjang. Kita harus meningkatkan trust, ya. Dan baru pada saat itu bisa kita membeli aset-aset seperti pelabuhan. Kepada orang Australia atau orang Indonesia atau orang Sri Lanka, Malaysia dan yang lain-lain, saya katakan inilah satu zaman baru. Ini bukan zaman perdagangan seperti dulu. Ini zaman investasi. Dan zaman investasi itu memerlukan debat, diskusi, dan kita harus bikin priority. Apa yang penting buat kita? Apa yang kita mau menjual kepada China? Apa yang kita tidak mau menjual kepada China? Dan diskusi itu sudah saya lihat di China pada tahun 80-an. Pemerintah China bilang dengan sangat jelas, pihak asing, perusahaan atau orang, tidak boleh membeli tanah di China. Dan sampai sekarang itu masih begitulah. Hak pakai kita ada, tapi kalau mau membeli secara freehold itu tidak ada. Kalau mau membangun perusahaan misalnya di tekstil, ya silakan. Tapi kalau mau masuk ke otomobil, tidak boleh. Kalau mau buka koran atau mau buka sistem di internet, itu juga
tidak boleh.
Tidak boleh. Kalau mau buka bank di China, itu juga tidak boleh. Karena China sudah memikirkan, sudah berefleksi atas ini dan sudah bilang bahwa ada beberapa sektor di ekonomi kita yang terlalu sensitif dan nanti ada dampak politik kalau kita membuka itu. Jadi sistem liberal yang kita pakai untuk mengembangkan ekonomi terutama di negara barat sekarang tidak diancam, tetapi
diputarbalikkan.
Iya, diputarbalikkan.
Diacak.
Dan kita justru harus mengerti apa itu China. Bagaimana bedanya dulu misalnya dengan Jepang. Dulu Jepang kan datang ke sini, datang ke Indonesia, menanamkan banyak modal. Banyak orang harus menukar, harus mengganti asumsinya dulu tentang Jepang. Bagusnya dalam proses itu, sekarang sudah tiga dalawarsa sudah lewat, dan sudah kita mencapai satu equilibrium yang sangat positif sehingga investment dari Jepang di Indonesia atau di Australia itu biasanya diterima dengan sangat baik. Karena mereka sudah tahu aturannya di sini dan kita sudah tahu bagaimana orang Jepang di sini. Jadi nggak ada masalah. Tapi kalau contohnya China itu datang dengan sangat cepat, dengan skala yang sangat besar. Dan saya rasa orang-orang, mereka perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Dan itu salah satu proses politik yang akan ambil waktu. Mungkin saya kira paling tidak 5-20 tahun.
Profesor, jika demikian halnya, kalau saya kembalikan ke proses pembangunan telekomunikasi 5G itu, yang sepanjang saya ketahui itu memang sekarang sudah mulai diimplementasikan walaupun sebagian, tapi yang betul-betul nantinya secara sepenuhnya itu akan diimplementasikan di Jepang pada tahun 2020, jadi tepat itu karena ini kan perubahan setiap dasawarsa kan itu. Di China pada waktu Olympic Games itu. Nah, Berarti kan waktu ini tinggal 2 tahun kan itu di atas kertas. Jadi apakah Australia perlu atau dapat mengakomodasi Huawei ini, atau secara langsung menolak seperti kedudukan sekarang, atau menerima tapi dengan beberapa persyaratan?
Persyaratannya pasti akan ada. Itu tidak bisa dielakkan. Dan kerjasama dengan Huawei sih, saya tidak bilang tidak boleh. Saya rasa kita harus bekerja bersama perusahaan yang paling bagus dan solusinya paling irit. Tetapi jangan sampai semua tanggung jawab itu dikasih kepada pihak yang kita tidak kontrol. Ya, begitulah. Kalau kita beli mobil, kita masih tetap bertanggung jawab untuk rawatnya mobil tersebut. Sama saja dengan sistem telekomunikasi kita.
Prof, jadi ini tidak semudah membalik tangan ya. Artinya sudah saya tidak mau, karena ini ada suatu anggapan bahwa pihak Huawei itu terlalu dekat dengan China, sehingga kemungkinan nantinya juga akan digunakan oleh China itu besar. Itu kita tidak bisa begitu kan ini?
Saya rasa, apa istilahnya, naif ya kalau bahasa Inggris. Kita tidak boleh naif, ya, tidak mengerti, tidak mau mengerti, atau not well informed. Masalah itu masih kita ada sedikit jalan yang harus ya ditempuh dulu sebelum kita bisa katakan apa yang kita mau terima atau tidak mau terima sama Huawei.
Profesor Edward Buckingham, terima kasih sekali Bapak. Memang ini banyak sekali nanti yang dapat Bapak analisa atau kupas. Mungkin itu untuk pertemuan kita yang akan datang.
Terima kasih Bu Sri, sampai berbicara lagi.
Nah pendengar, itulah tadi wawancara Ibu Sri dengan Profesor Edward Buckingham mengenai keterlibatan Huawei dengan jaringan 5G yang oleh pemerintah Australia sudah ditolak karena alasan keamanan negara.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.